Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 6 ноябрь жума Азаттык радиосу турууну баштайт алдыдагы жарым сааттан. Парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашууга алып келген окуяларга бир ай болду. Ал арада бир мандаттуу системага өтүү демилгесинин айланасында талкуу күчөдү.
Жарым системасы одномандатный болсо, жалаң байлар келет, жалаң олигархтар келет.
Бут тосуулар абдан күч.
Садыр Жапаровдун аймактарга сапарына жарандар кандай баа берет? Сурамжылоо жүргүзөбүз.
Мактап, эми сиз түөлү кам болуңуз, сиз лампочкамсыз дегенде бир мактоолор болду.
Оксфорд университетинин илимпоздору коронавируска каршы вакцина жыл соңуна чейин даяр болорун божомолдоп жатышат.
Ушул тапта эки ири клиникалык сыноо өткөрүлүп жатат.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын бир нече штатында бул өлкөдөгү 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын эсептөө уланууда республикачылардын талапкери азыркы президент Дональд Трамп добуштарды кайра санатаарын айтып жатат. Демократтар партиясынын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден Мичиган жана Висконсин штаттарындагы жеңишинен кийин алдыда келе жатат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 5 ноябрда Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Мамин Жапаровду жогорку кызматка дайындалышы менен куттуктап, ишине ийгилик Кыргызстандын элине туруктуулук жана гүлдөп өнүгүү каалады. Эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери менен катар мурда жетишилген макулдашуулардын ишке ашырылышын талкуулады. Казак өкмөтүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, сүйлөшүү кыргыз тараптын демилгеси менен уюштурулду. Кыргыз казак соода экономикалык жана суу энергетикалык кызматташтыгынын азыркы абалы менен келечеги талкууланганы айтылды. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдиги, көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги уюмдарынын алкагындагы мамилелер, COVID-19 илдетине каршы күрөшүү маселелери талкууланды. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жакынкы арада жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушууларды уюштуруу маселеси макулдашылды. Бул тууралуу 5 ноябрда Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы министр Руслан Казакбаевдин Ташкентте өткөн иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалыматында билдирди. Казакбаев Өзбекстандын кесиптеши Абдулазиз Камилов менен жолугушуп, кызматташтыктын бардык багыттарын өнүктүрүү маселелерин талкуулады Ташкентте. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусь өкмөтүн эл аралык стандартка ылайык тарзда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Уюм 9 августта Александр Лукашенко жеңип чыккан айтылган президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну сунуш кылды. Уюмдун баяндамачылары шайлоо жараянынын дээрлик бардык баскычында мыйзам бузуулар болгонун жана адам укуктары тебеленгенин белгилешти. Беларусь бийлиги мындай айыптоолорду жана сындарды четке кагып келет. Жалал Абад облусундагы Сандалаш коругуна тийиштүү жер тилкесин Тоо Кен компаниясына убактылуу пайдаланууга мыйзамсыз берүүнүн натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу 5 ноябрда башкы прокуратура кабарлады. Мекеменин өкүлү Эрмек Асановдун айтымында мамлекеттик кызматкерлер коруктун бир бөлүгүн мыйзамда белгиленген тартипти бузуп, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын жерин башка категорияга которбостон, токой жана айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтурбастан пайдаланууга беришкен.
Аталган факты үстүбүздөгү жылдын 3 ноябрында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү менен, башкача айтканда коррупция беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда сотко чейинки өндүрүшү башталган.
2006-жылы Чаткал районунун аймагында жалпы аянты 25270 гектарды түзгөн Сандалаш коругу уюштурулган болчу. 12-жылы өкмөттүн токтому менен 6 генин иштетүү үчүн компаниялардын бирине ижарага берилген 3,5 гектар жер тилкесинин бир бөлүгү жогорудагы коруктун аймагында жайгашкандыгы жана өзгөчө корголуучу жаратылыш жерлеринин категориясына кирери аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош шаарынын тургуну 51 жаштагы Канназар Ыдырысовду ички иштер министрлигинин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун иниси Улукбек Өмүрзаковдун коркутуп үркүтүүлөрү тууралуу маалымат берүүсү үчүн мекеменин борбордук аппаратына бүгүнкүгө 6 ноябрга чакырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлап, текшерүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Ыдырысов жакында президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Ош шаарында эл менен жолугушу өткөрүп жатканда кайрылган болчу. Ал Өмүрзаковдордун үй бүлөсүнө даттанган. Ал эми прокурор Өмүрзаков айыптоолордун баарын четке кагып, аны каралагандарды сотко берерин билдирди. Башка жаңылыктардан коомдук теле радио корпорациясынын байкоочу кеңешинин төрагасы болуп Кубат Болотканов шайланды. Кеңештин маалыматына караганда мындай чечим кечээ кезексиз отурумда кабыл алынды. Төрагалыкка Тимур Алхожоевдун да талапкерлиги көрсөтүлгөн. Жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында Болотканов шайланды. Байкоочу кеңештин буга чейинки төрагасы Азамат Болгонбаев кызматын тапшырганын 11 августта жарыялаган болчу. Эртең 7 ноябрда Бишкектеги Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакта Таза шаар деп аталган социалдык акция өтөт. Анын максаты шаар тургундарын экологиялык маданиятты калыптандырууга жана коомчулуктун көңүлүн борбор каладагы тазалык маселесине буруу экенин Азаттык радиосуна иш чараны уюштуруп жаткан Нобелис уюмунун жетекчиси Чолпон Жапаркулова билдирди.
Анткени парк зонасынын жашыл аянттары фильтр экологиялык ролду ойнойт. Зыяндуу заттар топурага түшүп калбашы үчүн кышка чейин жал бырактарды чогултуп жок кылуу керек.
Кошумчалай кетсем, бул иш чара эртең өтөт Бишкекте.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген жаңылыктар топтомун толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз Росчекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 13, Ош, Баткен, Жалал Абад туандарында 21, Талас, Чүй облустарында 19 градус жылыйт. Бишкек шаарында деле плюс 19 градус болот. Бийиктүү аймактарда болсо минус 4, плюс 1 градус. Саясатчылардын ортосунда парламенттик жана президенттик башкаруу формалары партиялык жана бир мандаттуу система боюнча дискуссия жүрүп жатат. Бир мандаттуу системага макул болбогондор парламентти акчалуу олигархтар ээлеп алат деп жоочулашса, партиялык тизмеге каршы чыккандар шайлоочулар добуш берүүгө катышканы менен тандоо укугунан ажырайт дешүүдө. Кененирээк Кемирлан Кадыровдун баяны.
Парламентти бир мандаттуу системага өткөрүү маселеси жогорку кеңеште айрыкча акыркы күндөрү өзгөчө кызыды. Маселен 4 ноябрда Канатбек Исаев жогорку кеңештин төрагалыгынан өз каалоосу менен кетерин жарыялап жатып, коомдо талаш жаратып жаткан шайлоо системасы жөнүндө пикирин да билдирди.
Жок дегенде жарым системасы одномандатный болсо, жарымдан жалаң байлар келет, жалаң олигархтар келет. Анткени округтар автоматтуу түрдө чоңоет. Жок дегенде 80 миңдик округтар болот. Элестеткөлө 80 миңдик округтан колунда жок адам эч убакта депутат болууга мүмкүнчүлүк болбойт.
Ушундай эле ойду жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Текебаев да айтып жатат. Ал азыркы тапта президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапар сунуш кылып жаткан бир мандаттык шайлоо системасы өлкөнү 30 жыл артка тартарын билдирген.
Биз туура эмес багытта кетип отурабыз. Ал эми президенттик жана парламенттик түзүм боюнча биз президенттик азыр айтылып аткан президенттик моделге барсак 30 жыл артка кетебиз. Мен өткөндө сиздер аркылуу эл журтка айткам.
Текебаевдин бул билдирүүсүнө президенттин аппараты дароо жооп кайтарды. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Кыргызстандагы саясий партиялар иш жүзүндө жабык акционердик коомго айланып калгандыктан парламенттик башкаруу системасы өз натыйжасын бере алган жок деп эсептейт. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы президенттик башкаруу дароо эле авторитардык режим болуп эсептелбей тургандыгын айтып, андайга жол бербеш үчүн реалдуу механизмдер болорун кошумчалады жана мамлекеттик башкаруунун оптималдуу формасын эл өзү тандай тургандыгын айтты. Премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 3 ноябрда Ош жана Жалал Абад облусундагы жолугушууларында элдин суроолоруна жооп берип жатып,
конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бут тосуулар абдан күч, Түркменстан болгон атат, конституцияны жабык эшик артында даярдап атышат деп. Эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок, и даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. Бир 10-15 күндүн ичинде даяр болсо биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз
деген эле. Ошондой эле Жапаров 2 ноябрда Баткен облусундагы иш сапарында конституциялык реформа тууралуу коомчулукка айтылып жаткан сын дооматтарга жооп берген. Ал партиялык система 10 жылда өлкөнү талкалады, кландык система жаратып баарыбызды бай кедейге бөлдү, коррупциянын күлдөшүнө алып келди деп билдирген. Кыргызстанда бир мандаттуу парламент соңку жолу 2005 жылы шайланган. Ал учурда депутаттардын саны 75 болчу. Мындан тышкары азыркыдай жаштарга, аялдарга жана башка улуттарга деген квота жок эле. кейін 2010 жылдағы референдумдан кейін депутаттардың саны 120-ға көбейген. Тарихчы жана журналист Кыяс Молдыкасымов Кыргызстан чыныгы парламентаризм системасын көрөлектигине токтолду.
Парламентаризмди курабыз, парламенттик башкарууда болобуз деп эңсеп келебиз. Бирок азыр биз буга чейинки жашаганыбыз эч кандай парламенттик башкаруу эмес. Бир мезгилде болушу мүмкүн, бир азыраак бир 93-чү жылдагы конституция боюнча Акаев баягы Англиянын королевасы болуп калат экенмин деп баарданганда ошондо парламент аябай күчтүү болчу, парламенттин ошол мезгилдеги мындай парламенттик башкарууга жакындап барып анан кайра бузулганбыз да.
4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон партиялар митингге чыккан. Акциядан кийин башалмандык башталып, өлкөдө бийлик алмашкан. Боршайком парламенттик кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген. Бирок парламент бул өнөктүктү конституциялык реформадан кийин уюштуруу тууралуу мыйзам кабыл алып, аны Садыр Жапаров колдогон. Учурда жогорку кеңешке кайра шайлоо датасы аныктала элек. Жаңы бийлик ага мөөнөтүнүн мурда президенттик шайлоо жана конституциялык реформа өткөргөндөн кийин кирешерин айтууда. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10-январда өткөнү жатат. Милан Кадаров, Азаттык.
Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, бийлик алмашууга алып келген окуяларга бир ай болду. 5-октябрда Бишкектин Алатоо аянтына бир нече партиянын мүчөлөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү акцияга чыгып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышкан. Бул акция баш аламандык менен коштолуп, бийликтин алмашуусуна шарт түзгөн эле. Өткөн бир айда Кыргызстанда эмне өзгөрдү? Ушул убакыт ичиндеги орун алган окуялар боюнча Алатоо аянтына чыккан активисттердин пикири кандай? Бул суроолордун тегерегинде активист Канат Медин уулу Азаттыкка маек курду, аны Бактасанов кепке тарткан.
Мына Канат, мындан бир ай мурун ушу парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлери, жарандык активисттер Алатоо аянтына чыгып, ушу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жаттыңар эле. Бийлик алмашкан окуялар менен аяктады. Андан бери бир ай өттү. Ушул убакыт аралыгындагы өзгөрүүлөр, силердин мүдөөлөргө ошол учурда чыккандардын талаптарга ылайык келип атабы? Эмнени күттүңөр эле?
Бешинде чыкканда мисалы окуялар мындай өнүгүп кетет деп эч ким баягы ойлогон эмес да. Ал учурда чыкканыбыз баардыгыбыз ушул шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, бийлик толугу менен баардык бийликти узурпация кылгандан нааразы болуп жана 107 мандатты алып алды да бир топчу. Анан ошол шайлоо жокко чыксын деген баягы талап менен гана чыккан да элчи. Анан мындай болуп кете берин эч ким баягы билген жок да. Андан кийин болсо менимче биякта аралаш бир сезимдерде жеке мендечи. Бир жагы мисалы шайлоо дайыма бул үмүт, жаңы үмүт да. Бир өзгөрүүлөр болот, бир келечекке болгон бир жаңы бир өнүгүү жолдору ачылат дегендей бир үмүттөр пайда болот го. Мына ошол жыйынтык уккандан кийин ушул үмүт бир өчкөндөй болду да. Анан кайра жана окуялар болуп кетти. Үмүт пайда болду кайра, бирок ошо менен кошо бир бири коркунуч дагы пайда болду да. Анткени биз мына бир хаос башталып кететпи дегендейчи, өз билемдик кылып барып алып мамлекеттик кызматтарды басып алып атышты, компанияларды басып алышты жер жерлердечи. Анан ошол жерде ошол үмүт менен кошо бир кайсыл бир коркунуч да, коркунуч сезимдер да. Мисалы эми азыр бир топ келбеди толугу менен бийликте, бир топ албадыбы? Эгерде бул шайлоолордон кийин дагы уланып кетсе анда бул да коркунучтуу да. Бул да коркунучтуу. Анткени биз ушундан качабыз деп окуялар башталып кетти да, туурабы? Анан кайра эле эгерде биз буга барып калсак анда бул жакшы эмес да. Ошон үчүн азыр дагы деле үмүт бар. Мисалы азыр ушул конституциялык реформа жүргүзүшөт, мына ошол учурда жана туура эмелерди кабыл алышат, кийин шайлоолор болот кайрачы. Мына ошолордо бир өзгөрүүлөр болот депчи. Анткени баары бир сабак алышат го деген бир үмүт бар да. Бир нерсе байкап калдым, бизде көрсөмө биздин саясий партиянын лидерлери өзүнөн кийин эч кимди өстүрбөптүр да. Мисалы могу 80-чи жылдагы азба 40-тын тегерегиндеги мисалы бир катмар бар да, ошолордун арасынан мындай калыптанып калган лидерлер жокко эсе экен да.
Мен ушуну сурайын деп атканда, мисалы ошол 5-октябрда көчөгө чыккан аянтка чыккандардын көпчүлүгү жаштар болчу. Берилсин деген дагы ушу парламентке жаштар көбүрөөк келсин деген талап болгон да. Анан кайсы бирден келди ушул акыркы окуяларды эске алуу менен, кадрдык дайындоолорду деги эле өлкөдөгү болуп аткан окуяларды эске алуу менен жаштардын жеңиши, урдалды деген сыяктуу дагы пикирлер айтылып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Формалар, келе жаткан шайлоолор бир эле бир топтун, бир эле саясий топтун гана кызыкчылыгы үчүн чечилип калып, бир эле да бийликтин кайра эле узурпация алып келсечи, мына ошондо анда жеңиш урдалды деп айтсак болот да. Толугу мененчи. Биз кайсыл нерседен качабыз деп аракет кылганбыз да, мына ушу кайра эле ошого келип калган болобуз да. А эгерде бул ушул аз айтыш эрте да, эгерде бул конституциялык реформалар, шайлоолор мындай өзгөрүүлөр менен болсо, жанакы эл талап кылып аткан жана мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынып болсо, анда жакшы деп айтсак болот да. Азыр айтыш эрте менимчечи.
Сизде ишеним барбы? Бүгүнкү күндө ушу конституциялык реформада баардык саясий күчтөргө бирдей шарт түзүлүп, кайсы бир мындай бир плюралистик көз карашта элдин ошо жарандардын баардыгынын позицияларын, көз караштарын эске алуу менен ушундай реформалар жүрөт деген ишеним барбы сизде?
Ишеним бар. Бирок аны эске албай баягы күчкө салып эле өткөрүп койсочу, шайлоолордо дагы бул реформаларды бул аягы кайра эле жаман бүтөт да.
Анан канат, мына сиз айтып атпайсызбы, конституциялык реформа, анан шайлоо реформасы жөнүндө кеп болуп атат алгач болупчу мына ушул окуялардан кийин. Анан эгерде жана сиз белгилегендей парламентаризм, парламенттик системадан баш тартыла турган болсо, сиз сыяктуу ошол саясий өзүнүн позициясы бар, саясатка аралашууга ниет кылган жаш же болбосо аялдар же башка бир улуттун өкүлдөрү толугу менен парламентте өзүнүн өкүлдөрүн жоготуп албайбы?
Бирок мисалы эгерде толугу менен баягы бир мандатты эмеге өтсөкчү, шайлоо округдарына өтсөкчү, бул дагы кайра баягы шайлоодо катышып баягы жеңип чыгып келсең болот да. Мисалы убагында жанакы Мадумаровдор, Текебаевдер, эми баары эле мисалы ушул катмардагы саясатчылар, булардын баарында эле каражат жок болчу да, булар ошол бир мандаттуу округдардан утуп келип анан парламентке өтүшкөн да убагындачы. А кийин партиялык тизмеге өткөндө квота болгону менен кайра эле баардык мисалы эми каражатың жокпу, анда сен тизмеди артасың, тизмеге койсо дагы кийин мисалы шайлоо участогунан сен добуш алышың керек да. Бир суроолор бар да жактачы.
Мына эми акыркы бир айда Кыргызстан аябай олку солкулуктарды өттү, ички саясатта, тышкы саясатта абдан көп мындай өзгөрүүлөр болду да. Мына эми мындан ары сиздин кайсы багытта өнүгүшү мүмкүн окуялар?
Мен жеке көз карашымча биздин баягы элибиздин дүйнө тааныму, маданияты, салт санаасы, мисалычы баягы биз парламентаризмге жакынбыз да. Биз парламентаризмге жакын элдербиз. Дүйнө жүзүндө баардык өнүккөн мамлекеттер булар парламентаризмде өнүгүшкөн да. Болгону бизде ушул 10 жылдын ичинде биздин жанакы саясатчылардын жоопкерчилиги чоң. Алар ушул парламентаризмди дискредитация кылышташты, анткени кандай жол менен курашкан парламенттичи. Мына азыр убактылуу кайра ушул президенттик мамлекет болсок деген бир ойлор кайра популярдуу болуп калды да элдердечи. Анан менимче эгерде бул өңүттө баягы кетсек бир жолу кайра президенттик болот, анан кайра эме болот да, кайра бул баягы разочарование болот да чоңчу.
Анан жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, жаштар буга чейин коомдун активдүү бөлүгү, акыркы 5-6 октябрдагы окуяларда дагы алдыда негизинен ошо жаштар болду. Анан кайсы бир деңгээлде жаштарда көңүл калуу, айрымдар ушу жаштар сынды деп да айтып атышат да. Ошол жагынан сиздин көз карашыңыз кандай Кыргызстандагы жарандык коом жана жаштардын?
Жок, менимче сынды деп айткан ал туура эмес, алчы ал туура эмес, туура эмес ал. Болгону баягы азыр чоң бир сплеск болду, эме энергечи, нааразычылыктар, анан азыр кайсыл бир деңгээлде менимче бир турукташууга баары эле коркушат, баягы ызы чуу кетпесин, хаос болуп кетпесин дегендей дейчи. Муну эми канча жолу далилденди болчу, баягы күч менен эле башкарам, анан башкача алып коюп эле эч кимди сүйлөтпөйм деген бир мына эмне болуп атат. Анан бул бийликтеги адамдар деле аны түшүнөт менимче беш колдойчу. болгон ушул бийликке мас болбой ушул мындай диалог түзсө да, анткени мисалы бешинде мен ойлойм да, ушунча адамдар чыгып атты, эмнеге ушул бирөө чыгып мындай өз позициясын билдирип эл менен бир диалогко барган жок да? Жок, биз эле бир тараптуу күч менен эметебиз, сүйлөшөбүз дегендей эле болуп калды да. А чыгып мындай диалог эмнеге курган жок деп мен таң калам да өзүмчү. Мүмкүн анда башкача кетмек да.
Активист Канат Медин уулу менен Бакыт Асанов маектешти. Бул Азаттык радиосу, эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын бир нече штатында президенттик шайлоонун жыйынтыгын эсептөө уланууда. Республикачылардын талапкери азыркы президент Дональд Трамп добуштарды кайра санатаарын айтып жатат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен телефондо сүйлөшүп, алакка катышты талкуулашты. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жакын арада жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушууларды уюштуруу маселеси макулдашылды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусь өкмөтүн эл аралык стандартка ылайык тарзда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Косовонун мурдагы президенти Хашим Тачи Нидерланддагы тергөө изоляторуна которулду. Кыргызстандын коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин төрагасы болуп Кубат Болотканов шайланды. Бишкекте бүгүн жашылдандыруу чарбасы ишканасы уюштурган жан кирген сүрөттөр аттуу көргөзмө ачылат. Алдыдагы дем алыш күндөрү кыргызстандыктар 4 күн эс алышат. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 6 ноябрь. Оксфорд университетинин илимпоздору COVID-19 каршы вакцина жыл соңуна чейин даяр болуп каларын божомолдоп жатышат. Ушул тапта дүйнөдө 9 компания вакцинанын соңку 3-чү сыноосун өткөрүүдө. Орусиянын Спутник V деген ыктымалдуу вакцинасын сайдырган ыктыярчылар болсо анын кесепеттерине арызданышууда. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
Оксфорд вакцин групп долбоорунун башчысы Эндрю Поллард COVID-19 каршы вакцина жыл аягына чейин белгилүү болушу мүмкүн деп билдирди. Эксперт Оксфорд университети менен анын өнөктөшү AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы бул вакцина бири дегенде 50% натыйжалуу болот деп үмүттөнүп турушканын кошумчалады.
Адегенде анализ жүргүзүп, вакцинанын натыйжалуулугун аныкташыбыз керек. Ал үчүн эң негизги максат сыноо баскычтарын дыкат жүргүзүү. Мен оптимисттик маанайдамын жана жыл соңунда анализ жүргүзө алабыз деп ойлойм.
AstraZeneca компаниясы менен Оксфорд университети чыгарган бул вакцинаны сыноо ыктыярчылардын бири сыркоолоп калганына байланыштуу 8-сентябрда убактылуу токтотулуп, көп узабай кайра уланган. AstraZeneca вакцинаны сыноонун 3-чү баскычына жеткен. Тактап айтканда, адамдарга сайып сынап жаткан дүйнөдөгү 9 компаниянын бири. Анын Америка бөлүмүн жетектеген Рут Добер дагы Оксфорд университетинин илимпоздорунун сөзүн ырастады.
There are two very large clinical trials ongoing. One trial in countries like the
Ушу тапта эки ири клиникалык сыноо өткөрүлүп жатат. Алардын бири Британия, Бразилия, Түштүк Африка жана бир катар башка мамлекеттерде өтүүдө. Биз анын жыйынтыгы жыл соңунда белгилүү болуп калат деген ойдобуз. Кошмо Штаттарда да дагы бир чоң сыноо улантылып жатат. Биз аны 2 апта мурда эле кайра жандантык. Ошол себептен ал бир топ убакыт алышы мүмкүн. Бирок жалпысынан бул сыноолордун жыйынтыгы жыл аягында белгилүү болуп калышын күтүүдөбүз.
Буга чейин Орусия өзүнүн Спутник V деген ыктымалдуу вакцинасын каттоодон өткөргөн жана аны аттуу баштуу адамдар сайдыра баштаган. Алардын арасында президент Владимир Путиндин кызы, ошондой эле коргоо министри Сергей Шойгу дагы бар. Бирок батыш өлкөлөрүндөгү бир катар окумуштуулар Орусиядагы вакцина 2 баскычтуу гана сыноодон өткөнүн, натыйжалуу жана коопсуз экенин текшериш үчүн сыноонун 3-чү этабы маанилүү экенин айтып келишкен. Спутник V вакцинасын сайдырган айрым ыктыярчылар вирус жугузуп алганы кабарланган жана айрымдары кесепети оор болгонун айтып даттанышкан. Препаратты даярдаган Гамалеи борбору вирус жугузгандар вакцинанын өзүн эмес, плацебосун сынагандар болушу мүмкүн деп билдирген. Илимий агенттиктердин бири жүргүзгөн сурамжылоого катышкан орусиялык дарыгерлердин жарымынан көбү орус вакцинасына ишенбей турганын билдиришкен. Өткөн айда Москва мэри жапырт вакцинация декабрь-январь айларында башталышы мүмкүн экенин айткан. 2 октябрда Вашингтондо саламаттык сактоо жана социалдык кызматтар боюнча министр Алекс Азар АКШда 6 фармацевтикалык компанияга вакцина ойлоп табууга каржы бөлүнгөнүн билдирди. Алардын арасында Pfizer, Moderna, AstraZeneca жана Johnson & Johnson компаниялары бар. Кытайда 4 вакцина сыноонун акыркы баскычынан өткөрүлүүдө. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, дүйнөдө коронавируска 47 миллиондон көп адам кабылды. Бул илдеттен 1,2 миллиондон көп адам көз жумду. Элиза Кененбаева.
Кыргызстанда да коронавируска байланыштуу абал оор, өкмөт жарандардын кенебес мамилесине тынчсызданууда. Аларда президенттик милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун түштүк аймактарга иш сапары жыйынтыкталды. Ал жакта эл менен жолугушкан бир топ жарандардын суроолоруна жооп берген Садыр Жапаров. Азаттык радиосу элдин суроолоруна берген жообу тууралуу эл арасында сурамжылоо жүргүздү.
Садыр Жапаровдун Жалалабадка келген иш сапарында мен өзүм барып катыштым. Эмне маселени чечип кетти билбейм. Элдин эсинде кандайдыр бир мындай элдин кабыл алуусу жакшы болду. Бирок суроолор берилди, көбүнчө гана жанакындай мактап, эми сиз түбөлүк кам болуңуз, сиз лампочкамсыз дегендей бир мактоолор болду. Бирок суроолорго берген жообу мени анчалык канааттандырган жок. Анткени Жалалабад филармониясынын жетекчиси Базарбай Мадумаров берген суроого маселени карайбыз. Жетекчилер кандайдыр бир коррупцияга баткан, ошону чечсек эле айлыгын көтөрүлөт дегендей маанини айтып койду. Жок, бул андай эмес. Бул жерде суроого бир так мындай кылабыз, ошондо маданият кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөт деген так суроо болбоду. Андан башка суроолор кандайдыр бир жеке маселелер болду. Ал жеке маселедегини карайбыз, өкүлчүлүк чечет деген шылтоолорду гана айтып кутулду. Мындай канааттандырарлык эрдин көйгөйүндөгү, көңүлүндөгү суроолорго так жооп берген жок.
Жана суроо жоопторун телевидение аркылуу көрдүм. Көп суроолор болду. Айрыкча берилген суроолор мына акыйкатсыздык, соттор жөнүндөгү суроолор, коррупция нерселери жөнүндөгү суроолор болду. Менин оюмча жакшы жооп берди. Эми азыр эми бул коррупция менен күрөшүү, соттордун адилеттүүлүгү ушул менен эле, ушул Садырдын бир келип суроо жооп кылып кайрылып кетиши менен эле чечилип калбайт. Бул биздин чоңдорубуздун немесине өтө сиңип кеткен экен.
Кээ бирлер иштеген жерлериндеги ар бир коллективдин өкүлдөрү сүйлөдү, жеке эле жөнөкөй адамдар сүйлөдү да. Ошондо мен канааттанган жок. Ар кимиси эле болбогон кичинекей эмелерди айтышат. Ал бир чоң керектүү бир өзүнө тиешелүү платформасындагы суроолоруна мындай суроо берсе ошондо жакшы болмок. Өзүнүн жеке менчиктери, өзүнүн жалгыз жеке кызыкчылыгы үчүн деп десем да болот. Кээ бирлер ошону айтты. Ошол жерде суроолор ар кандай чаржайыт болуп кетти. Так Садыр Жапаровдун өзүнүн ошол эл алдында сүйлөгөн сөзү эң жакшы, маанилүү, маңыздуу, жакшы эмелерди айтып берди өзүнүн платформасын.
Мына карапайым элди көрдүңүз. Элдер Садыр деген ким экен алдыдан жакындан көрөлү деп келди да. Көрдү. Бирок мен азыр сөз тийбей калганга капа болбоймун. Себеби элдер көйгөйдү айтты. Ошончо көйгөй көп. Бирок Садырдын көрүнүшү биринчи визити, биринчи жолугушуу Баткендин болгон үчүн мен терең ыраазымын.
Эми биринчи мезгилде ушул чек ара маселесин чечкенге аракет кылабыз деп ушундай сөздөрдү сүйлөдү. Өтө жакшы. Анан өтө жакшы эмелерди көтөрүп жатат, маселелерди, элдердин суроолорго жооп берди. Анан эми кылган ишине карап баа беребиз го эми.
Бул кыргыз эли үчүн канча 30 жыл үчүн көптөр элми эмгектенди, бирок бунун айткан сөздөрү чындыгында мен ишендим, чындыгында. Мага окшогондор калгандар да ишенип атат. Кудай кааласа заманыбыз оңолот, кыргызстаныбыз алга жылат. Ушул алги жүрөгүбүздө ушул алги сезилип атабы, ушул өзү каалагандай боло турган болсо мамлекет өзгөрүп кетет.
Арыз муңун айтышты, баардыгын карап териштирип чечебиз деди. Эми чечишин күтөбүз, эми күтүш керек да. 30 жылдан бери күткөн эми 2000 менен бүтпөйт да.
Эс чын айтсам, суроосун да алган жокмун, Садыр Жапаровду көргөн жокмун да. Саясаттан алса эле болбосо азыр кыйын болуп калды жашоо.
Маселелерди көтөрдү, бирок чечкенин айта албайм. Октябрдан берки өзүн реформа кылам деп реформасы эл менен жолугушуусу болду.
Менин оюмча маселени чечип кетти деп деле ойлобойм. Себеби бир күндө келип эле маселени чечип коюш кыйын. Анан эми менин оюмча президентке мындай өзүнүн талапкерлигин койгон үчүнбү бир пиар ойноп кетти да. Ошол өзүн тааныштырып кетти дегендей.
Премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун аймактарга жасаган сапарына байланыштуу Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тургундарынын пикирлерин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 6-ноябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6-ноябрдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандын жаңы бийлиги башка өлкөлөрдөн жардам алыш үчүн Израилдик компания менен келишим түзгөнү талкууга түштү.
Мамлекет ушул функциясын аткарганга алы келбей атат, анткени ишин тааныбай атат.
Талаштуу келишимге байланыштуу Foreign Lobby Reports порталынын негиздөөчүсү жана редактору Жулиан Пике менен да маектешебиз. Толкунду которбоңуз. Азыр жаңылыктарга кулактышыңыз, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын бир нече штатында бул өлкөдөгү 3-ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын эсептөө уланууда. Республикачылардын талапкери азыркы президент Дональд Трамп добуштарды кайра санатарын айтып жатат. Демократтар партиясынын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден Мичиган жана Висконсин штаттарында жеңишке жетти. АКШда шайлоонун жыйынтыгы штаттардын деңгээлинде чечилет. Штатта шайлоодо алдыга чыккан талапкер ушул жердеги белгилүү сандагы шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрүнүн добушуна ээ болот. Шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270 ээ болгон талапкер жеңүүчү болуп аталат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 5-ноябрда Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Мамин Жапаровду жогорку кызматка дайындалышы менен куттуктады. Эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери менен катар мурда жетилишилген макулдашуулардын ишке ашырылышы талкууланды. Кыргыз өкмөтүнүн Казак өкмөтүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, сүйлөшүү кыргыз тараптын демилгеси менен уюштурулду. Косованын мурдагы президенти Хашим Тачи аскердик кылмыштар боюнча сотко катышуу үчүн кызматын тапшырып бергенден кийин Нидерланддагы тергөө изоляторуна которулду. 1990 жылдарда Сербиядан көз каранды эмес өлкө болуу үчүн жүргөн согуштагы лидер Тачи менен кошо Косованын боштондук армиясынын мурдагы эки мүчөсү дагы Гага шаарындагы изоляторго отургузулду. Тачи ага аскердик жана адамзатка каршы кылмыш жасаган деген расмий айып коюлганын 5-ноябрда билдирген болчу. Коомдук теле радио корпорациясынын байкоочу кеңешинин төрагасы болуп Кубат Болотканов шайланды. Кеңештин маалыматына караганда мындай чечим кечээ 5-ноябрдагы кезексиз отурумда кабыл алынды. Төрагалыкка Тимур Алхожоевдин дагы талапкерлиги көрсөтүлгөн. Жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында Болотканов шайланды. Байкоочу кеңештин буга чейинки төрагасы Азамат Болгонбаев кызматын тапшырганын 11-августта жарыялаган. 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген. 6-октябрда КТРКнын 2019 жылдын март айынан бери жетектеп келген Жайнак Үсөн уулу кызматын тапшырып берген. Анын ордуна жаңы жетекчиге сынак жарыяланган. Азыр корпорациянын жетекчисинин милдетин башкы директордун орун басары Бахтияр Алиев аткарууда. Эртең 7-ноябрда Бишкектеги Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакта Таза шаар деп аталган социалдык акция өтөт. Анын максаты шаар тургундарынын экологиялык маданиятын калыптандыруу жана коомчулуктун көңүлүн Борбор калаадагы тазалык маселесине буруу экенин Азаттык радиосуна иш чараны уюштуруп жаткан Нобелес уюму билдирди. Акцияны уюштуруучулары шаардын тазалыгын камсыз кылууга умтулган адамдардын баарын ишемби күнү ботаникалык бакка чакырып жатат. Бүгүн 6-ноябрда Бишкекте Борбор калаанын жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасы уюштурган уникалдуу долбоордун алкагында сүрөт көргөзмөсү ачылат. Жаң кирген сүрөттөр аттуу иш чарада бул мекеменин жумушчуларынан концерттик программадагы тартууланат. Долбоор Гапаратиев атындагы көркөм өнөр музейи менен биргеликте уюштурулган. Бишкекте жашылдандыруу иштерин аткарган бак жана гүл тигип аларды баккан жумушчулар белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектериндеги каармандардын образында фото сүрөткө түшүшкөн. Бүгүнкү көргөзмө өлкөдөгү ошол сүрөттөр коюлат. Алдыдагы дем алыш күндөрү Кыргызстанда 4 күн уланат. 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2017 жылы жарыяланган болчу. Быйыл бул күндөр ишемби жана жекшембиге туш келгендиктен 9-10 ноябрдагы дем алышы болот. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү жөнүндөгү мыйзамдын максаты 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана трагедиялуу окуяларга 1917 жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет доорундагы өнүгүү сабактарына жана мурастарына, 20-чы кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине бир объективдүү тарыхый баа берүү экени айтылган болчу.
Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому кыргыз жана орус тилинде биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эл аралык Foreign Lobby Reports агенттиги Кыргызстандын жаңы бийлиги башка өлкөлөрдөн жардам алуу үчүн Discuss Medicine Canada компаниясы менен келишим түзгөнүн жазды. Басылма чет элдик фирма Израилдик экс чалгынчыга караштуу экенин, ал АКШ менен жакынкы чыгышта президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун кызыкчылыгын коргоо үчүн миллион доллар алары белгиленет. Жапаровдун администрациясы окуяга башкача түшүндүрмө берүүдө. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Чет элдик лобби темасын иликтөөгө адистешкен Foreign Lobby Report медиа мекемеси Кыргызстандын бийлигине байланыштуу материалын өзүнүн сайтына 3 ноябрда жайгаштырды. Басылманын негиздөөчүсү жана башкы редактору Джулиан Пеккет өз макаласында бийликке жаңы келген Садыр Жапаров АКШнын расмий өкүлдөрү, Израилдин премьер-министри, араб мамлекеттеринин атка минерлери менен жолугушуусу үчүн чет элдик компанияны жалдаганын жазды.
Бийликке 2 жума мурда эле кайдан жайдан келгени белгисиздей сезилген Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров экономикалык кризистин айынан эл аралык жардам алуу максатында өз кызыкчылыктарын сүрөш үчүн 1 миллион долларлык келишимге кол койду. Садыр Жапаровдун өкмөтү 30 октябрда Израилдин мурдагы аскер чалгынчысы Ари Бен Менаш менен макулдашты. Ага ылайык Бен Менаштын Монреалдагы иш алып барган Discuss Medicine Canada компаниясы Кыргызстандагы бийликти АКШ менен жакынкы чыгышта сүрөөнгө алып, бул аймактардын чечим чыгаруучу мамлекеттик кызматкерлери менен тез арада экономикалык кызматташтык, коопсуздук, COVID-19 менен күрөшүүдө жардам алуу боюнча келишимдерге жетүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүн шарттоо. Алар менен жолугушууларды уюштуруп берүүнү жана кызыкчылыктарын коргоону ишке ашырмакчы. Бул үчүн иш акысы 1 миллион долларга бааланып, кыргыз тарап 500 миң долларын төлөгөнү документтерде тастыкталды,
деп белгилейт Джулиан Пеккет. Иликтөөдө келишим АКШнын юстиция министрлигинин сайтынан табылып жазылып, ал да кошо тиркелген. Документте көрүнүп тургандай, Садыр Жапаровдун атынан кыргызстандык Карчыгаев Абдыманап Жолдошович кол койгон. Карчыгаев кошумча өз ээлик кылган Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясынын мөөрүн баскан. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек маселе боюнча Азаттык радиосуна текст түрүндө комментарий берип, Садыр Жапаровдун 1 миллион долларлык документке тиешеси жоктугун билдирди.
Бизди мыйзамдарга ылайык мамлекет жеке компаниялардын келишимдерин көзөмөлдөбөйт. Демек, мамлекет башчысы тараптан бул сыяктуу макулдашууга кол койгон жөндө сөз да болбошу керек. Кол койгон тараптар Садыр Жапаровдун атын жамынып алышы мүмкүн. Башкача айтканда, президенттин милдетин аткаруучу бул документке эч кандай тиешеси жок,
деп айтылат Галина Байтеректин билдирмесинде. Ал ошондой эле муну келе жаткан президенттик шайлоого байланыштуу кайсы бир тараптарды каралоо болушу мүмкүн деп атады. Мунун алдында Азаттык Абдыманап Карчыгаевдин өзү менен байланышууга аракет кылган, бирок сүйлөшүп алган эмес. Анын уулу Ренессанс компаниясынын директору Алтынбек Карчыгаев кеп болгон келишимге кол коюлганын ырастаган. Ал иштин деталдары тууралуу кыскача гана маалымат берип, чоо жайы тууралуу комментарий берүүдөн карманды.
Негизги максат болчумо тышкы карыз да, ошонун үстүндө азыр иштеп атат да атам. Азырынча пока иштик айта албайм да.
Азаттык радиосунун анда Садыр Жапаровдун атын эмнеге колдонуп жатасыздар деген сурообузга Алтынбек Карчыгаев ага комментарий бере албайм деп жооп берди. Кыргызстандын юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөндөй, Ренессанс фирмасынын кожоюндары катары Алтынбек Карчыгаев, Кайратбек Карчыгаев жана Күмүшай Абдыманап кызы турат. Мекеменин дарэги катары Бишкектин Ак Ордо конушу көрсөтүлгөн. Берилген. Ал эми Абдыманап Карчыгаев өзү башка 10 фирмаларда ээлик кылары ушул эле сайтта баяндалып турат. Карчыгаев ошондой эле мурдараак Орусияда бир нече фирма ачып, кайра жапканы орусиялык салык мекемелеринин баракчаларынан көрө алабыз. Ачык булактарда ал тууралуу башка маалыматтар азыраак. Дагы бир көңүл буруучу жагдай, Абдыманап Карчыгаев менен Алтынбек Карчыгаевдин аты жөнү Кыргызстандын шайлоочуларынын онлайн тизмесинен чыккан жок. Бул алар балким башка өлкөнүн жарандыгын алган болушу мүмкүн деген күмөн ойлорду туудурат. Канаданын өкмөттүк маалыматы Dickens Medicine Canada Inc. фирмасы Монреал шаарында катталганын, 19 жылдан бери иш алып барып келерин, анын жетекчиси Арибен Менаше экенин растап турат. Азырынча бул компания менен байланышып, кыргыз тарап менен келишими тууралуу комментарий алууга мүмкүн боло элек. Бирок ачык булактарда бул компаниянын ишмердигине жана жетекчисинин таржымалына байланыштуу бир топ талаштуу маалыматтар бар. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Кошмо Штаттардын чет өлкөлүк агенттерди каттаган реестриндеги маалыматка ылайык, Dickens Medicine Canada Inc. компаниясы 2019 жылдын 7 майында Судандын аскердик төңкөрүштөн кийин түзүлгөн өткөөл аскердик кеңеши менен 6 миллион долларлык келишим түзгөн. Ага фирманын кожоюну Арибен Менаша менен Судандын аскердик кеңешинин жетекчи орун басары Мухаммед Хамдан Дагало кол койгон. Ага ылайык фирма Судандагы аскердик жетекчилердин кызыкчылыктарын алга сүрөө үчүн АКШ, Орусия, Сауд Арабиясы сыяктуу бир катар өлкөлөрдө иш алып барууну убада кылган. Ошондой эле АКШнын президенти Дональд Трамп жана Орусиянын жогорку жетекчилери менен жабык сүйлөшүүлөрдү уюштурууга бел байлаган. Мындан тышкары Судандын армиясын каражат жана жардам менен камсыз кылуунун жолдорун сунуштаган. Маселен, Судан тарап Ливиядагы талаа командири аткан Халифа Хафтардын армиясына аскердик жардам көрсөтсө, ал жактан каражат келерин белгилеген. 2019 жылы бул келишим Канаданын маалымат каражаттарында бир топ талкууга жем таштаган. Amnesty International укук коргоо уюму Канаданын өкмөтүнө кайрылып, Монреалда катталган лоббисттик фирманын Судандагы талаштуу тараптар менен келишим түзгөнүн изилдеп чыгууга чакырган. Уюм Судандагы убактылуу кеңеш бир топ укук бузууларга жол бергенин, ондогон адамдардын өлүмүнө себеп болгонун белгилеген.
Канадада жайгашкан агенттикти жетектеген Канада жаранынын Судандын өткөөл аскердик кеңеши менен келишим түзгөнү терең тынчсыздануну жаратат деп белгилеген уюм.
Фирманын кожоюну Арибен Менаше 2019 жылы BBC'нин News Hour программасына маек куруп, Судан менен келишимде айтылган убадаларды аткара аларына ишендирген.
Биз аларга алдыга жылууга жардам берүү үчүн, жарандык өкмөттү түзүү үчүн, премьер-министрге өлкөнү башкарууга көмөктөшө турган кесипкөй экономисттерди тартып келүү үчүн жана баш аламандыкты жөнгө салуу үчүн алар менен консультациялык келишимге кол койгонбуз,
деп билдирген анда Бен Менаше. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, Арибен Менаше 1951 жылы Ирандын баш калаасы Тегеранда теги ирактык жөөттөрдүн үй бүлөсүндө төрөлгөн. 15 жашында Израилге көчүп кетип, 1974 жылдан 1987 жылга чейин Израилдин коргоо министрлигинде жана аскердик чалгын башкармалыгында иштеген. Бир топ жыл жарандыгы жок жүрүп, Канаданын атуулдугун алганы кабарланып жатат. Интернеттеги бир катар маалымат булактары Бен Менаше Зимбабве сыяктуу айрым Африка өлкөлөрүндө иш алып барганын, талаа командирлеринин сүймөнчүгүнө айланган лоббист деген атка конгонун жазышкан. Foreign Lobby Report басылмасынын макаласын кыргыз медиаларда которуп таратып баштаганда социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында кызуу пикирлерге жем таштады. Бир тобу муну айыптап чыкты. Реформа партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова мындай деди.
Сырткы саясат деген бул мамлекеттин бир чоң функциясы. Аны аткара турган адамдар бар да, кызмат адамдар бар. Тышкы саясаттын негизги багыттарын президент белгилейт, өкмөт аткарат. Анан бул жерде биз ошол функцияны аткара албай атабыз. Мамлекет ошол функциясын аткарганга алы келбей атат, анткени эчким тааныбай атат деген неме менен, максат менен биз ушундай жеке компанияларга, жеке жактарга кайрылып атабыз да.
Сорункулова ошондой эле тышкы саясаттагы маселелерге жеке компаниялар жана жеке адамдар аралашып калганы да шек туудуруп жатканын белгилейт.
Болгондо дагы мындай башка бир спецслужбада иштеп кеткен, Израилдин спецслужбасында иштептир, өзү дагы курал саткан, дүйнө жүзүнө баягы курал саткан адам катары белгилеп ишкен да, ушундай адамга биз кайрылып атабыз. Ошон үчүн бул жерде мыйзам бузуу болуп атат. Бул жанагы ОСО деп атпайбы, жана Ренессанс деген ОСОго карата, мына ушул кишилерге карата азыркы күндө иш козголуш керек. Бизнес кыла турган фирмалар, а булар болсо мамлекеттик ишке киришип атат да, буларга ким берди андай укуктучу укукту? Ким берди мындай укукту? Кандай байланышы бар деген? Акча иликтениш керек. 1 миллион деген бул кандай киреше? Эмнеден тапкан киреше? Салык төлөндүбү бул кирешеден, жокпу дегенчи маселелер дагы көтөрүлүш керек да,
деди Клара Сорункулова. Канадалык Dickens Medicine Canada компаниясы менен Кыргызстандык Ренессанс ишканасынын ортосунда түзүлгөн келишимде экономикалык коопсуздук жана карызга байланыштуу иштешүүдөн сырткары Бишкекке инвестицияларды тартуу маселеси да козголгон. Тагырагы Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынан жол инфраструктурасына, көмүр жана мунайга байланыштуу кендерди иштетүүгө инвесторлорду табуу боюнча Эр-Риядта жана Абу-Дабиде сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү көрсөтүлгөн. Айрымдар мындай практика өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн саясаты үчүн көндүм нерсе экенин белгилешип, мындан өн нерсе жоктугун ортого салышууда. Саясатчы Равшан Жээнбеков буларга токтолду.
Мен өзүм ушул дипломат катарында, элчи катарында жакшы билем. Элчилер жасай албаган, дипломаттар жасай албаган көп иштер болот. Колдорунан келбей калат көп нерсе. Мына ошол нерселердин көпчүлүгүн жасай албагандан кийин дүйнөлүк практикада ушундай пайда болуп калган тажрыйба. Лоббисттик компаниялар жалданат дагы, ошолор кандайдыр бир так бир тапшырмаларды коюп ошолорго, анан ошолор жалдап иштешет.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразылыктын соңу өлкөдө бийликти жарым жартылай алмашууга алып келген. Сооронбай Жээнбеков 16-октябрда президенттик кызматтан кетип, анын милдетин 6-октябрда абактан чыгып премьер-министрликке дайындалган Садыр Жапаров аркалап келет. Мунун алдында эл аралык бир топ басылмалар Жапаровду криминалдык дүйнө менен байланыштырып, Кыргызстанда адамды барымтага алып соттолгон киши бийликке келди деп жазышкан. Ошол тушта Садыр Жапаровду Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповтон башка бир да мамлекеттин жетекчилери куттуктаган эмес. Бул жагдай Жапаровдун бийлигин башка өлкөлөр тааныбай жатат деген кеп сөздү жараткан. Чет элде өлкө кызыкчылыгын коргоого байланыштуу маалыматтардын чыгышын да ушу менен байланыштыргандар арбын. Эрнис Нурматов, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кошумчалай кетейин, Макала Гулай президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алака катышты талкуулашты. Бул маалымат кечинде чыкты. Бул макала даярдалгандан кийин Казакстандын өкмөт башчысы да Жапаровду куттуктаганы расмий кабарланды. Теманы улантабыз. Эми Foreign Lobby Reports порталынын негиздөөчүсү жана редактору Жулиан Пике менен маектешебиз. Кесиптешим Кубат Касымбеков ага байланышка чыгып, талаштуу келишимдин чоо жайын сураган.
Жулиан, сиз негиздеген Foreign Lobby Report порталы Кыргызстан менен канадалык компаниянын ортосундагы $1 млн келишим тууралуу жазып чыкты. Компанияга Израилдин чалгын кызматынын мурдагы кызматкери ээлик кылат экен. Бул келишим тууралуу АКШнын тиешелүү органына бир нече күн мурда маалымат берилиптир. Сиз аны кантип, качан көрүп калдыңыз?
Ооба, бул тууралуу маекке чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин Foreign Lobby Report аттуу компаниям бар. Биз АКШдагы лоббисттик аракеттер жана чет өлкөлүк субъекттердин иши тууралуу ар бир мамлекеттик документти изилдеп турабыз. Кошмо Штаттарда Конгресске, Ак Үйгө, мамлекеттик департаментке, агенттиктерге, ошондой эле америкалык медиага таасир этүү үчүн ар түрдүү нерселерди кылса болот. Ал үчүн эреже боюнча каттоодон өтүшүң керек. Ким үчүн иштеп жатканыңды, канча акча алганыңды ачык айтышың кажет. Ар бир 6 ай сайын АКШнын юстиция тармагына ким менен жолукканыңды билдирип турушуң зарыл. Эгер кайсы бир өлкөнүн кызыкчылыгын алдыга сүрөш үчүн мыйзам чыгаруучулар менен жолуксаң, ал тууралуу Кошмо Штаттардын юстиция министрлигине ачык айтуу керек. Мен күн сайын бул документтерди карап чыгып, элге эмне болуп жатканын түшүнүүгө көмөктөшкөнгө, окуяларды бир контекстке салганга аракет кылып келем. Кайсы бир өлкө же чет элдик компания тигил же бул фирманы эмне үчүн жалдаганын, эмнени көздөп тургандыгын түшүндүрөм. Биз ушул иш менен алекпиз. Андыктан сиз айткан келишимди көрүп калдым. Ал Кыргызстандагы соңку окуялардан улам кызыктуудай сезилди. Себеби көп мамлекеттердин бир топ лоббисттик компаниялар бар. Ал эми узак убакыттан бери Кыргызстан менен иш алып барган мындай компаниялар жок экен. Бул дайыма кызык.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү лоббисттик компания жалдоого тиешеси жок экенин кол койгон тараптар Садыр Жапаровдун атын жамынып алышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Канадалык компаниянын өзү менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Сиз мындай лоббисттик келишимдерге узак убакыттан бери көз салып келет экенсиз. Кыргыз тарап менен кол коюлду деген макулдашуу боюнча кандай маселелер бар?
АКШнын көз карашы боюнча бул жерде эч маселе жок. Чет мамлекет Кошмо Штаттарда лоббисттик ишмердик менен алектен алат. Өткөн жылы ушул маселе тууралуу жазгам. Кээде өлкөнүн ичинде бул тема тескери реакцияга туш болушу мүмкүн. Бирок бул учурда кайсы бир өкмөт мындай келишимге кол койгонун деле танбайт. Айрым учурда өлкөнүн ичинде жетиштүү деңгээлде ачыктык болбогондуктан мындай келишимдер талаштуу пикир жаратыш ыктымал. Силерде ушундай болуп жаткандай. Мындай жагдайдын бир катар себептери бар. Кээде өлкө өзү чет өлкөдөн финансылык жардам издеп жатканы менен кымбат лоббисттик келишимге кол коюшу мүмкүн. Бул суроолорду жаратпай койбойт. Өлкөнүн экономикалык абалы начар болуп жатса, 1 миллион долларды лоббисттик компанияга төлөдүңөр. Эмне болуп жатат деген суроолор берилиши ыктымал. Өлкөнүн ичинде мындай маселелер жаралары түшүнүктүү, бирок АКШ үчүн бул маселе эмес. Эмне кылып жатканың тууралуу маалымат берип турсаң эле маселе болбойт. Биз жазып чыккандан кийин кайсы бир чет өлкөнүн андай келишимди четке какканы деле таң калыштуу эмес. Өзгөчө Кыргызстандын кызыкчылыктарын алга сүрөгөн Dickensent Madsen компаниясынын жетекчиси Ари Бен Минашты эске алганда, бул кишинин бир топ кардарлары бар. Былтыр Тунистеги шайлоодо талапкерлердин бири аны жалдагандыгы тууралуу жазган. Бул маалымат Тунисте чоң чуу жаратып, АКШ шайлоого кийлигишип жатат деген талкууларга себеп болгон. Тунистеги талапкер бул кишини жалдаганын башында четке какканы менен аягында баары эле түшүнүктүү болуп калган. Лоббисттик келишимдерден пайда көргөн тараптар мындай келишимдерди өзүнүн колу көрүнбөш үчүн ортомчулар аркылуу түзгөнү деле адаттан тыш жагдай эмес. Ошентсе да келишимдин өзү көп нерсени түшүндүрүп турат. Анда президенттин милдетин аткаруучуга АКШнын расмий өкүлдөрү менен жана Израилдин премьер-министри менен жолугушууга жардам көрсөтүү жөнүндө сөз болуп жатат. Келишим толугу менен ал кишинин пайдасын көздөп жатат. Кимдир бирөө президентке айтпастан эле лоббисттик компанияны жалдады дегенди түшүнүү кыйын. Логикага жатпайт. Менин оюмча лоббисттик компанияга кимге иштеп жатканы тууралуу АКШнын юстиция министрлигине калп айтууга деле зарылчылык жок болчу. Андай кылса мыйзамды бузган болот. Маселе жаралат. Анын үстүнө Ари Бен Минаш ага 500 миң доллар төлөп беришкендигин айтып жатат. Ал өз ишин аткаруу үчүн чоң акча алган экен.
Демек, кыргыз бийлиги мындай келишим түзүлгөнүн четке какканы менен документте жазылган маалыматтар чын жана негиздүү деп ишенесизби?
Мен айткандай, юстиция министрлигине кимдин кызыкчылыгын коргоп жатканын тууралуу калп айтууга эч себеп жок. Эмне кылып жатканын ачык айтпастан көмүскө түрдө бирөөнүн кызыкчылыгын алга сүрөгөн адамдар бар. Биз мындайды АКШда Пол Манафорттун окуясынан көргөнбүз. Ал Украинанын кызыкчылыгын алга сүрөгөн. Эмне кылып жатканыңды бийлик айтпасаң, маселеге туш болосуң. Ал эми жалган нерсени айтсаң, ал өтө таң калыштуу жагдай болуп калат. Эгер андай кылсаң, кара тизмеге кирип, кийин башка кардарлар менен иштеш албай каласың.
Израилдин чалгын тармагынын мурдагы кызматкери ээлик кылган канадалык компания Судан сыяктуу башка өлкөлөр менен да ушундай келишимдерге кол коюптур. Ачык булактардан бул компаниянын Зимбабве жана Ливия менен да байланыштары болгонун көрүүгө болот. Азыр бул фирманын өзү менен байланыша албай жатабыз. Канадалык компаниянын жана анын кожоюнун таржымалы тууралуу кандай ой пикирде сиз?
Ари Бен Минаш АКШ-дагы лоббизм айдыңындагы абдан кызыктуу фигура. Биринчиден ал канадалык. Кошмо Штаттарда жашабаган адамдын мынчалык таасири болгонунун өзү кызык. Ал күчтүү байланыштары бар адам катары таанымал. Өзгөчө жакынкы чыгышта ошондой деп билишет. Мен билгенден ал Dubai Ports World компаниясынын кызыкчылыгын коргойт. Суданда өткөл кеңеш менен иштеше калып, Канада бийлигинин көңүл борборуна алынган. Бирок жакында АКШнын Суданды террордук уюмдардын кара тизмесинен чыгарганын эске алсак, ал бул процесске баштан бери катышуу менен маанилүү жүрүш жасагандай туюлат. Ал өзү Судандын өткөл бийлигине жардам берүү менен багытты өзгөртө алгандыгын айтышы мүмкүн. Мен айткандай, анын жакынкы чыгышта байланыштары күчтүү. Бул материалды жазууда жеке өзүм үчүн президенттин милдетин аткаруучу адамдын лоббисттик компанияны жалдаганы кызык болду. Мындан тышкары Кыргызстанга экономикалык жактан жардам берүү үчүн АКШ, Израилди, Сауд Арабиясын жана Бириккен Араб Эмираттарын тартуу аракети да кызыгуумду жаратты. Себеби буга чейин Дональд Трамптын администрациясы Израиль менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы кызматташтыкты баштоого жардам бербеди беле. Эгер Бен Минашты жалдыган болсоңуз, ал АКШдан гана эмес, Израилден Перс булуңунан жардам алып келүүнү убада кылышы мүмкүн. Бул чөлкөмдө акча көп, албетте көрө жатарбыз. Бирок келишим дал ушул нерселерге ишара берип жатат.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү бул келишимге тиешеси жоктугун билдиргенин дагы бир жолу кайталап койгом келет. Акча тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Кыргызстандык жаран менен кол коюлган келишим $1 млн бааланыптыр. Сиз мындай макулдашуулардын көбүн көргөнсүз. Кыргыз тарап менен түзүлгөн бул келишим сиздин оюңузча канчалык кымбат?
Мунун баары бул кишилердин канчалык жакшы байланышы бар экенине көз каранды. Бул чоң акча, лоббистик компаниялардын келишимдеринин баасы бир нече факторго жараша чечилет. Биринчиден, ким жалдаганы маанилүү. Мисалы, Сауд Арабиясы менен Бириккен Араб Эмираттарынын бир компанияны $1 млн жалдаганы кадыресе эле көрүнүш. Алар укмуштуудай чоң сумманы төлөй алышат. Кыргызстан сыяктуу башка мамлекеттер үчүн бул таң калыштуу сумма, кымбат келишим. Экинчиден, сиз жалдаган компаниянын чоңдугуна жараша да болот. Эгер сиз чоң юридикалык компанияны жалдап жатсаңыз, $1 млн анчалык чоң акча болбой калат. Ал эми бир адам гана иштеген компания үчүн бул чоң акча. Бул маселеде кишинин байланышы маанилүү. Ал киши Дональд Трампка же Джо Байденге жакын эмес. Ал көшөк артында иш алып барганга ылайыкташкан жакынкы чыгыштагы чалгын кызматтар менен байланышы бар. Менимче ошон үчүн өз кызматы үчүн чоң акча алып жаткандыр. Мисалы, Ливияда генерал Хафтар тарап менен да Триполи менен да байланышы болушу мүмкүн. Өрөөндөгү башка лоббисттерде жок байланыштар бар. Сүрөттөрүн карасаңыз, дүйнөнүн көп адамдары барбаган өлкөлөрүн кыдырып жүргөнүн көрөсүз. Андыктан кызматынын баасы байланыштарына жараша үчүнөт.
Ушул жерден АКШдагы мыйзам жана эрежелер тууралуу сурай кетейин. Мен түшүнгөндөн чет өлкөлүктөр үчүн иштеген ар бир лоббистик компания АКШнын бийлигине маалымат берип турушу керек. Бирок бул компанияларга ким, кандай жол менен акча төлөнгөнү ачык айтылабы?
Бул кызыктуу суроо. Бул биздеги ачыктыктын деңгээлине байланыштуу маселе. Компания өзү маалымат берип турушу керек. Антпесе юстиция министрлиги алардын артынан түшүшү ыктымал. Бирок лоббистик компания ким акча төлөгөнүн, чекке ким кол койгонун айтпай деле койсо болот. Кээде башка бир бай өлкө деле кызмат үчүн акча төлөп коюшу мүмкүн. Мындайды Перс булуңундагы өлкөлөрдөн көргөнбүз. Бирок ал ачыкка чыгарылбайт. Ким тарабынан кимдин кызыкчылыгы үчүн кызмат көрсөтүп жатканы гана айтылат. Мыйзам акчаны ким бергенин ачыкка чыгарууну талап кылбайт.
Албетте, лоббистик компанияны жалдоо мыйзамсыз эмес, дүйнөдө көп колдонулган практика, бирок ал компаниялар кандай иш алып барышат? Мисалы, АКШда алар убадаларын ишке ашыруу үчүн эмне кылышат?
Бул кызыктуу суроо. Мен башында айткандай, байланыш түйүндөрүнөн жана Канадада жайгашканынан улам жогорудагы компаниянын адаттан тыш бир фирма десек болот. Бирок көп учурда бул иш менен мурда өкмөттө иштеп кеткендер күчтүү байланыштары бар. Керек болсо мамлекеттик департаментте же Ак Үйдө, Конгрессте иштеп кеткендер мыйзам чегинде эле алектенин алышат. Бул тармакта көптөн бери иштеп жүргөндөрдүн бир топ мекемелерде тааныштары болушу мүмкүн. Алар ушундай иштешет. Бирок баары мыйзамдуу дегендик маселенин өзү талаштуу эмес дегенди билдирбейт. Себеби мурдагы вице-президент Джо Байден чет өлкөлөрдүн АКШдагы лоббисин токтотууну убада кылган. Аны ишке ашыра алабы ал башка суроо. Ошентсе да Конгресстеги же аткаруу бийлигиндеги жетекчилер кээде кайсы бир маселе боюнча түрдүү пикирлерди угуп туруу деле пайдалуу деп айтышат. Чет өлкөнүн өкмөттөрү эмес, бейөкмөт уюмдар, оппозициялык партиялар, бизнесмендер да лоббистик компанияларды жалдай алышат. Алардын баары АКШ адам чечим чыгаруучу адамдар мурда укпаган түрдүү ойлор менен келишет. Алар жалаң эле өкмөттү угуп отурушса, башка пикирди билбей калышы мүмкүн. Андыктан түрдүү лоббисттер бар. Анын баары эле жаман эмес.
Foreign Lobby Report порталынын негиздөөчүсү жана редактору Жулиан Пике менен Кубат Касымбеков маектешти. Эске сала кетейин, Кыргызстандын жаңы бийлиги чет өлкөлөрдөн жардам алуу үчүн канадалык Discans and Medicine компаниясы менен $1 млн келишим түзгөнү тууралуу кабар дале талкуу жаратууда. Мындай маалымат 3 ноябрда Foreign Lobby Report порталы америкалык расмий реестрден алынган документке шилтеме кылып жазып чыккан. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун бул келишимге жана лоббистик аракеттерге эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Ушуну менен Азаттык радиосу 6 ноябрдагы дагы бир жарым сааттык программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.